Starptautisko notikumu apskats. Veseli klausētoji, jūsu uzmanībai starptautiskos notikumu apskats. Lielbritānijas aizsardzības ministrs Džons Hīlijs vakar pauc viedokļi, ka Ukrainas sabiedrotēm ir jozareikujās, jo izdara spīdīns iz Krīvijas diktatoru Vladimiru Putinu. Jau ziņojam, ka vakar Stambulā bija gaidamas Ukrainas Krīvijas pirmos tīšos mīra sarunas vairu nakā treiz godu laikā, taču Putins atsasacījās timos pīzdelētīs, i Kremlis nosūtījis iz Turciju zamoka lēmiņa delegāciju. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurais izrodās Turcijā, jau visvēl ir gatavs tiktīs ar Putinu, paziņo, ka Ukrainas delegācijas vadītājs būs Ukrainas aizsardzības ministrs Rustems Umerovs. Zelenskis esot Turcijā, apsasprīdīs ar Turcijas prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu turpmākos drošības garantijas, sevišķi Melnajā jūrā, kā arī Ukrainas atjaunošanu ar Turcijas uzņēmumu līdzdalību. Obu valstu līderi tikos viens pret vienu, kā arī paplašinotajā formātā. Prezidenti detalizētai apsprīda turpmākos drošības garantijas, jo īpaši attīcībā aiz civilo kuģu drošību Melnajā jūrā. Zelenskis pasacījās Turcijas prezidentam par centiņam noorganizēt tīšas Ukrainas Krīvijas sarunas, ja atbalstu pilnīgam beznosacījuma pamīram – ilgtermiņa, ilgtspējīga mīra dabošanai. Tikam Norvēģija nodos Ukrainai visus apsūlētos F-16 iznicinotojus līdz ito gada beigam. Tā vakar paziņo Norvēģijas aizsardzības ministrs Tūre Sandvīks. Pēc Sandvīkas atceito daļa lidmašana jau ir pīgodota, taču precīzu skaitļi dēļ drošības apsvērumu īsnā nosauca. Ministrs vienīgi norodīja, ka iznicinotoja pīgota noteikti pēc plāna. Pagojušajā gadā Norvēģijas valdība palielino atbalstu Ukrainas gaisa spēkiem par 1,3 miljardiem Norvēģijas kronu. Bet mūsu kaimiņi lītuvīši sagaida vairāk vocējas karavēru dasadalēšanos militārajos vicēbos nokušajā gadā. Apvienoto nāciju organizācijas ministri saīsmē par mīru uzturiešanas misijām, kas notika Berlīnē, Viļņas aizsardzības viceministre Orijāna Mašele tikos ar vocējas aizsardzības ministrijas valsts sekretāru Nilsu Hilmeru, ierunot par vocējas brigādes izvītošanu Lītuvā. Mūsu mērķis paliek nemainīgs. Mēs daram visu iespējamo, lai līdz 2027. Gada beigam kritisko infrastruktūru būtu gatava vocējas brigādes uzņemšanai Lītuvā, norodīja viceministre. Mašele dasacīja, ka Nīuļa viss notiek saskaņā ar plānu. Tikam Vocija kopā ar Lielbritāniju izstrādāja jaunas uzbrukuma raķetes. Tā vakar paziņoja ITU valstu aizsardzības ministri. Jauno raķešu darbības rādījus būs vairāk nekā 2000 km. Tā vizētā Berlīnā atkro Lielbritānijas aizsardzības ministrs Džons Hīlijs. Vocijas aizsardzības ministrs Boris Pistorius paviestie, ka darbs pie raķetam ir socijis, ja tas būs cieši nozīmīgs Eiropas drošībai. Es norodīju, ka Nīulija draudis skaidrai parodi, ka Eiropai jūnū vierš visi trūkumi militārajos spējos, itis jodura pēc īspējas mudrok. Vocējas kanclers Friedrichs Merts februālī sacīja, ka Eiropai būs jostrodēja pie to, kad dabotu eistinu nātkarēbu no savīnotajām valstīm, kuram Eiropas liktiņas rodīs lielā mārā ir vīnaldzēks. Lielbritānijas vocējas aizsardzības ministri norodīja, ka es citiem projektiem, pie kuriem strodēja obas valstīmā starpā kūpēgu torpēdu īpierkumī jauna forma izveidi, kurā dasdalētos obu valstu aizsardzības uzņēmumi. Bet Eiropas parlamenta padome uzsokus procesu, kap izveidot īpašu tribunālu, kas izmeklēs Krīvijas pret Ukrainas izvērsto agresijas kara nozīgumus, paviesti organizācijas preses dienests. Attiecīgais lēmums tika pieņemts dalībvalstu kasgadējā sesijā trešdien Luksemburgā. Saismas daļinīkiem tika nodota Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska viestuļa, kurumā lūgts izveidot īpašo tribunālu. Ito gada februļa sokumā valsts, kas dasadalījās agresējas nozīguma stropiešanas koalīcijā, vienojās par nosacījumiem saskaņā ar kurim strodos tūpūšais īpašais tribunāls agresējas nozīguma lītos. To izveidis pamatgrupā ar 41 valsts. Eiropas komisija, Eiropas orijos darbības dienests Eiropas padome. Paredzams, ka tribunāla prokurors sāks pildīt pienākumus ito gada beigās vai nākošo gada sākumā. Paredzams, ka tribunāls veiks izmeklēšanu pret Krīvijas augstāko vadību. par diska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.